kamēr tu nebija mājās, tev zvanīja Izaks Teitelbaums.
Pareizi, sapieru pulku, es nieku klubā, baldi rājā.